Emakumeoi rol jakin batzuk ezarri zaizkigun bezala, eta hoiekiko borrokak etenik ez duen gisa badaude, ezarritako rol eta espazioetatik ihes egin nahi duten gizonak ere, bestelako gizon eta aitatasun ereduak planteatzen dituztenak esaterako. Hoietako hiruren esperientziak bildu dituzte 11 telebistako identitateak saioan, eta eredu hoiez hausnartu nahi genuke gaurko tertulian, eta bisolaskide batu zaizkigu mikrofonoetara Aitor Rabaroa eta Aimar Etxeberria kazetariak hain justu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera bikote.
Arratsaldeon.
Gari Iturbe irakasleak, Iñaki Casares gizon ekimeneko kideak eta Xavier Otriozola antropologoak parte hartu dute aipatu dugun 11 telebistako saioan, gizon eredu tradizionaletik ihes egitea zaritu dira, eta ez dakit zein da zuen ustez gizon eredu tradizional hori edo baztertu beharreko hori, Aitor, zugandik hasita kaso?
Hori da galdera handia, ezta? Ze, bueno, tertulio honetara etorri aurret be gaia planteatu zenduan momentuan, nire zalantzi hori da, ezta? Hau da, aipatu duzu, zelan ohiko gizonezkoei esleitzen jakesen rol hoietatik ateratzeko, bueno, asmua edo intentzioa agertu den gizon batzu badauzen, eta nire zalantzi hori da, ez? Inoiz hausnartu ez dugunean guk berez rol batzu daukauzela edo berez inposatzen edo esartzen jakuzela izateko modu batzuk, ba zeuzelan esateko zuri geratzen gara, ezta? Edo ni behintzat zuri geratzen az. Gero bai, azten basara ja, gogoeta batzun gainean eta ba, zeure interpretazio propizuak eta pixkat arakatzen eta zeure jarrerak eta aztertzen, jo, ba, bai konturatze zara, ezta? Momentu horretan, zelan gauza asko dago zen, ba, berez estirazenak egokizak, justuak estirazenak, eta aldatzeko, oroar gizarte justu bate eratzeko bidean, bai gizon, bai emakume, danon artian, parekidetasuna lortzeko bidean, ba, gauza asko aldatu biharko liratek esenak, ezta? Eta hor nik uste dut, ba eguan elkarrizketa interesgarri bat asteburuan berrian Maita Asensiok, Lore Agirre Idurreski Isabel eta Mariluz Esteban Erienikua, eta han hausnartze ben feminismoa eta euskera, ezta? Eta bizen arteko antzekotasunak eta nik uste dut horra begiratuta bai klabe bat aldo hartu. Are konparatu esan euskerien egoeria beti gutxitasun egoera batetik konfrontazioa eta hor euskaldun guztiok hori ikusten dugu eta begibistakua dugu eta jarrera horretan ba aktiboki partizipatzen dugu, ezta? Aldiz, feminismoaren edo kasu honetan gizoneskuen rolen gai horretan ez dugulez berez hausnartzen horren inguruan edo begibistan sakonera begiratu arte ez garen eskonturatzen, ba egoera komodo baten gauz, ezta? Eta konfrontaziorik edo deserosotasunik ez dago neinean, egoera komodo baten gauzen neinean, ba oso zaila da benetan hor esku hartze bat edo aldaketa edo eraldatze prozesu baterako gogoeta edo dana alakoan sartzea.
Aimar, burerekin bai ez egiten nuen, gizon eredu aldatu beharrik ez dago lakoa kaso edo hori egiten zaialako?
Ez, bueno, nik lehenik eta behin gizonezken roleta zitze egiten dunean, bueno, badaukat olako zera bat, bueno, ez dakitelako zehazki zerren inguruan hitz egiten ari garen, ez du alako bainere hausnartu izan horren inguruan, ez? Roletaz hitz egiten dunean, ohiko gauzetaz hitz egiten dugu, bueno, urteetan zehar hitz egiten den gauzetaz, maskulinitateaz, indarraz, lehiakortasunaz, ez dakit horiek diren gizonezkoen rolak menetan. Gero nik dokumental hau ikustean, geratzen zaidan sentsazioa da pixka bat, gutxiengoarena, ez? Zan nahi dut, hiru pertsona hauek dira, gutxiengoa dira, ez da ohiko kasu bat, orduan, beti historia hauetan, eta bueno, zuk euskararekin aipatu duzun gixan, beti gaude gutxiengoa jogatzen, ez? Eta pixka bat, nola egin dezakegun hortikan salto, ez? Nola bihurtu dezakegun ohiko gauza bat, bueno, aitatasunko konpartitu bat izatea, eta bueno, bestelako kontu batzuk, ez? Baina pixka bat, hori, ez? Frustrazio sentsazio bat, edo gutxiengoak diren sentsazio horrekin geratzen ez, dokumental hau ikusita.
Bitxo raro xamarrak orduan. Plaza Andreok plataformako kide, eta Udako Euskal Unibertsitateko antropologia sailburu Maider Zilbetiren arabera esalterako, feminismoak hasiera-hasieratik emakume eta gizonen ikuspuntu aldaketa eskatzen du, eta horregatik feminismoak gizon taldeak beharrezkoak dituela uste du Zilbetik. Baina gizonok, sentitzen zarete, borroka feministaren parte, edo hori zuekin ez Tijuanaren sentipena duzue? Aimar, zer diotik?
Bueno, nik esperientziaz, bueno, hainbat erakunde eragile politikoetan eta ibilita eta abar, eta bueno, feminismoa lehentasunezko kontu bat hartua izan den neinean, Eta bueno, esan dudan, esperientzia propiotik bai iruditzen zait feminismoaren kontu hau emakumeek lehentasunez hartzen duten gauza badela eta ez dela gauza bera gertatzen gizonok kasuan, ez? Askotan, bueno, talde txikitan eta eztabaidak ematen direnean eta bueno, erabakitzen denean pues, feminismoa landu beharreko kontua dela eta bar normalean emakumeak dira horren ardura hartzen dutenak eta ez gizonezkoak. Alegia, pues, bai, ikusten dut, kasu honetan gizonezkoek bigarren maila batean edo jartzen dugula feminismoaren kontua.
Emakumeok ala egiten dugulako aitor, edo zuei ere urruneko gertatzen zaizuelako.
Ez dakit bat ala beste, nik uste dut ezberdintasun nabarmen bat badaola. Badao jente bat, niri neuri behintzat esparru profesionalian gertatzen jat, ez da? Berdintasunaren hori zeus lan esateko oso kontutan hartzia eta horren gainean ba, gogoeta egitea eta lan hori egitea, ez da? Baina espazio pertsonalera pasatzen gainean aldiz, igual gogoeta hori ba, pixka kanpora geratzen da. Eta bai ikustotena oso argi dauna da ezberdintasun bat hola alde teorikoan eta alde praktikoan. Hau da, nik nire inguru hurbilian be eta esain hurbilian nire mutil lagunak edo inguruan dago des mutilen artean be bai oroar gehiengo zabal bat esango neuke, ba, bueno, idea feministakin bat egiten da bela, eta berdintasunaren aldeko ba, bai politikak eta bai jarrerak bultzatzen edo sustatzen da bezala teorikoki, ez da? Teorizan papelian gainean irakurrita. Gero beste goza eta praktikan jartzia edo hori inkluso autu pertsonal bat egin eta hori praktikara eramatia, ez da? Eta kasu horretan esango neuke, nik neuk be pertsonalki eskapaten jaten gauza bat, ala? Ez berez kontrako jarrera ugatelako edo hor inkluso erosotasun horretan jauzi estotelako nahi bez, baizik eta benetan oso kontziente izan bihar zailako eta zure jarreren azterketa sakon bat egin deuki behar dozulako eta ez hori bakarrik, baizik eta egunerokuan egiten duzun guztia igualez, baina egiten duzun gauza asko eta askotan para biharko zailako horretaz pentsatzen eta hor ea zuzen jogatzen zauzen edo ez, ezta? Eta horren adibide bat da nire kasuan gana pertsonalian etxeko lanen kontua. Eta nik hor beti, eta nik neska laguna aukat, eta horren inguruan gainera, ba bronkape inoz euki izan dugu, ezta? Eta zelan, nire buruan nik ez duten hori planteatzen machismo edo feminismo kontrako egoera batetan, baizik eta nik ulertzeot nire buruan etxeko gauzak, ba, gauza batzuk egin behar direla, beste batzuk ez dagola hainbeste egin beharrik, beste batzuk ez dira zela zertan hain garrantzitsuak izan, eta nik oso konbentziuta nago nire buruan hori dala pertsona, ez emakumezko edo gizonezko izatearen eraginez, baizik eta pertsonaren. Baina gero azte zara sakon pentsaten desatuzu. Ba, segurutik ez.
Pertsonaiek egin egiten direla.
Hori da, segurutik atzetik dakargun guztizaren eraginez, da sortutako hori guztiz, ez da? Eta hori ja lan zailagoa da. Hau da, norbere buruan dagon hori desmantelatzia, kontziente zailako momentu baten, ez? Nire pentsamoldia be, segurutik kutsatuta dago eta atzetik, ba oso ikututa dagoen hori, hori desmontatzia oso lan zaila da, ez du nahi esan zaila dela eta orduan ez du legin behar, baina konsciente izan behar gara, atzetik daukagun hori familitzik ekarri dugu zen jarrera, gizartiak berak eruan gaitu zen erreka horietatik, ostras, balan gogorra dela.
Eta etengabe kuestionatzeko beharra eskatzen du, estereotipo bat ekarriko dizuet, aipatu dugun Hamaika Telebistako saio horretatik, gizon ekimeneko Iñaki Casaresek aipatua, entzun, egingo dugu.
Gizon izatearen prestigioa oso garrantzitsua da, ez? Ez galtzea. Gizonen artean, ba, bueno, elitekoa edo, zera, ez izatea, ez? Alako gauzak.
Gizon izatea, prestigioa aipatu ditu, txikitatik sustatu omen da, gizon eredu zurrunegietan eztea eta eredu hoietan eroso sentiaraztea, inoiz zama bihurtzen zaizue, Aitor?
Nik bai daukatena da kasu honetan, eta hemen behar lehen esaten bardina, hasiera baten pentsatze dut pertsona kontuala eta norbere kontuala, baina sentimentuen gaiarekiko nik hor baukat arazo larri bat, zeo zelan esati harren, ez?
Adierazterak orduan?
Bai, nik nire gurasuari adibidez maitxote zela, ez da egit bizizan zema taldiz ezautzatezen, baina eguneroko gauza bat ez da inundik inora. Eta nesken artian, nire neskalaguna adibidez, gurasuakin daukon harremana oso ezberdina da. Horraldo zuzamono, izan lehik zeusarila hotza edo zeusarila olakua edo ez. baina uste dut orokortasun baten be esiketa hori eta esleitu jakusen roloiek baukela hor zer esanik. Eta ni alde hortatik esan dut, nik oso edo publikoan negarre egitearen moduko jarrerak, ezta? Nik kasu hortan sinian bakarrik egiteot eta
ostra, bai,
eta gainera tapaten zara edo bueno, argizak biztu orduko saietze zara malko horrek lehortzen, ezta? Baina ba uste dut baietz badaola atzetik, ez? Hasi txikitzatik ez gure hezkuntzan parte oso garrantzitsua izan dira zela jarrera horrek sustatzia eta horren ondorioz, nik esan dutzu, nik adidez nire sentimenduak adieraztia eta ulertzeot, hor Casaresek berape dokumentan izatean, ez lan berak, jo, berentzako hori liberazio bat, edo oso ondo sentiutan maitatua izan, eta maitatzeko sentimentu horrek, ezta? Eta niri benetan hori oso oso zaila etxen jat, oso oso zaila.
Nik Aimar faltan botatzen duk?
Bai, bueno, nik horre ez dakit, bere iztu ez dakit, egin nahiko olako zea bat, rolen eta pertsonaren izaeraren artean baita ere, ez esan nahi dut, ni, bueno, nik nere buru ez dut konsideratzen gizontasunaren ejemplutzat, ba, bueno, ba, ez naizelako indartxua, ez naizelako ez dakiz zerrez, baina bai naiz pertsona hotxa, maite zaitut gutxitan ezatuen duen horretakoa, orduan ez dakit, hor, ba, bueno, ez dakit edo den rol kontu bat edo den zea pertsonal bat, ez? Bestetik hor, aipatu denaren inguruan prestigioa, lehiakortasuna eta abar mantendu behar horren inguruan, ni badaukat hor, bueno, atzetik datorren esperientzia pertsonal bat, ez? Gaztetan, pues 16-17 urterekin, pues pubertaroan zauden demura hortan, bueno, ni suertatu zitzaidan, pues kirol talde profesional bateko azpitaldeetan lehiatzea, ez? Eta hori bai dela lehia. Bai, han daude 100 gazte lehian nor iritsiko den. Pues gorengo postuetara, ez? Eta bueno, ez dakit arrazoia, bueno, neuk ez dakit ondo zein arrazoia, baina bueno, utzi nuen hori pues momentuan, ez? Orduan hor bai bueno, ba garai hartan bazen niretzako prestigio bat zen, lehiatzen nuen beste mutil batzuekin nor iritsi, ez? Bakarra iristen da, bi iristen da, hiru iristen dira, 100-etik, ez? Orduan, ba bai, ba hori bizi izan dut, eta zama hori baraukat, baina, bueno, esateten, oza, ez dut uste nere kasua denik gizontasunaren ejemplu bat.
Ledu tradizionaletik aparte, orduan. Gizonek zuen ustekozko privilegioi uko egin beharra, omen dakar, aipatzen ari garen eredu berrietarako bide hori egiteak, edo, bueno, eredu berri horiek normaltzate jotzeak, munduko herrialderik aberatsenek txiroenekin euren aberastasuna partekatzearen pareko zerbait, bezala, kokatzen dute zenbaitek, ez dakit, ustezko privilegio diren hoiek galtzeko prest egongo intzatekei, Aimar?
Bueno, nik ez dakit, esan zertaz hitz egiten ari garen, privilegio horietaz hitz egiten ari garen, ez? Piskalen, Aitorrek komentatu duen horren arira, eguneroko gauza txikiak dira aldatu behar direnak, hori galatzeko...
Soldata adibidez, gauza txikia baino gehiago duk.
Noski, soldata, bueno, ez dakit adibiderik horrena naizen horretan ere, baina, bueno, hemen bueno, gure txia honetan mintzat ez daukagu olako arazorik. Zaten ez dut zuten egin gizontasunaren ejemplu zera, baina bueno, hori aldatu behar dinenak hori edira eguneroko gauza txikiak eta horretarako oso atento oso beste betaurreko batzuekin ikusi behar da realitatea eta egunerokoa janiten gaitu, osea, jane egiten gaitu eta dinamika horrek ematen digu pues, lehengo aurretiko rol batzuk erreproduzitzera antijoak, betaurreko aldatu behar dira bueno, gure mundua beste erabatera ikusteko eta gauza txiki horiek aldatzen joateko.
Zukaitor, ez duz ikusten privilegio hori galdu beharrik?
Ez que kontu hori da, nik be ez totela oso argi ikusten, neu pertsonalian, ez, nire egunerokoan begiratuta, zeintzuk dira zen privilegio horiek, ez da? Gero norbaitek puntualizatzen eskero, edo esan eskero, hau, ez ostras, ba bai, paratezera pentsatzen, eta lehen esautena, ez da sama gainetik entzeko, edo eskua garbitzeko jarrera bat, bezik eta benetan, privilegioek aipatzen dira zenian be, ostra esatot, ez? Nire lan lekuan be, gizon zein emakume, guzti soldata eta baldintza berdinetan lan egiten dugu. Ez dut ikusten. Bai horri iruditzen jatena garrantzitsua da, behin konstiente izan da, zeintzuk izan leikesen privilegioiek, aipatze bana horre dokumentalian, ez da? Eta da, ez, nik privilegio batzu bat ez, nik berdintasunaren alde nao, eta pres nao, emakumeek ere privilegio horiek eukitzea. Baina hori ezin eskua da, ez? Kontua da zu bezosuna, privilegioek galtzea. Ze danok, gu, danok egongo binateko pres, ez, ni man, nire egoeran mantentzea pres nago, eta gainontzeko, abe, nire era igo alba dira ondo, baina nire egoera jaisteko pres egongo nintzateke. Eta hori da, benetan aztertu behar dana. Oin, insistitze dut, nibe egunerokuan, eta hor, itz potolos marrastuta, privilegio hoiek zeintzu diren, jo, banik, eguneroko horretan benetan zail egiten jati identifikatzia.
Horrena zerrenda zehat bat, enkerriko dut erduan. Identitateak zaioan aipatzen da Xabier Adriozola antropologoa ere, eta ez du uste gizonen arteko mugimendurik dagoenik. Mugimenduan dauden gizonak daudela aipatzen duen. Zungo dugu esaten duena, eta horren inguruko iritzi askatuko dizuet.
Nik enduke ainerraz baiestatuko gizonezko mugimendu bat dagoenik. Bai esango nuke mugimenduan dauden gizonak badirela. Ze, gizonezkoen mugimendu bat egoteko lehendabizi gizonezkoen artean egon behar du batasun gutxineko batek. Eta hori nik ez dugu lortu horrelakorik. Gure izaera ba, kapitalista, hierarkikoa, matxista, eta nola prestatzen gaituzten gizonezkoak, gainerako pertsonak, emakumeak, beste gizonak, umeak, menperatzeko, eta nola ba, gizartaratzen gaituzten rol zabaltzaile horiek barneratuz, zaila da gure artean hurbiltasun ez lehiati bat, edo batasun lagunkoi bat edo kooperatibo bat sortzen.
Zaila da, gizonen artean batasun egoera bat irudikatzea eta eredu berri hoien eraikuntzarako mugimendu bat konpartitzea bakoitza oso zeuenean bizi zaretelako?
Nik uste gizo, bakoitza norberenien bizi alako baino, kontzientzi hori piztuta auken hoiek, lehen aimarrak esan dena, gutxiengo egoera baten da oselako, ez da? Hau da, masa kritiko edo masa gutxieneko bat beharko litzateke, incluso bai herrizetan, bai auzuetan, o incluso kuadriletan euretan be, horrelako mugimendu edo jarrerak sustatzeko, ezta? Eta hori nik oso argi ikuste dut. Nik ezagutzu dut lehen, nire inguruan, nire kuadrilan bertan, danok uste dut, ba, bate matean lehik epizkat berezi zau, baina danok, ba, ideia, incluso feministakin edo berdintasunaren ideiakin bat egiten dugu. Baina gero, egiza da, egunerokuan, jarrera matxistak behin da barriro gauzela. Izan WhatsAppetik bidaltzen dira zen argazkizakin, izan egiten duzuen komentarizuakin, edo izan bestelako jarrerakin, ez da? Kontua hor hori da, ez? Gutxiengo bat edo bat hor hasten bada zirikatzen, eta kontuz honeaz, kontuz euki behar dugu, bat hori, ba, ez? Masa bat, gutxieneko bat, edo, bueno, bat baino gehiago, taldietan hori antolatzen hastia, hori ikuste dut beharrezkoa.
Klabe, orduan gutxiengotik gehiengora igarritzen, Mar.
Detaliak dira hor kontuan hartu beharreko eta garrantzitsuenak direnak azken finean, pues, gauza galatzeko, ez? Hor, nik uste dut hemen entzun dugun hitzartze horretan klabea dagoela berriro lehiagortasunaren ideia horretan, ez? Gizonak individualistatzat hartzen ditu eta bueno, nik esango nuke zentzu batean ba bai, ba arrazoi duela, ez? Ez dakit azkenean egunerokotasun ikusi besterik ez dago, gazte-gaztetetik neske geuren artean ze harreman mota dituzten eta gizonen ze harreman mota dituzten, ez? Eta gizonen nabai dela pixkat lehiakortasunea oinarritutako harreman mota bat, ez? Eta orduan bueno, zentzu horretan, bai, guztiz ados.
Limatu beharreko amildegi hoiek nolabait batasunak irudikatzeko, bueno, jorratu ditugu gizontasun eredu tradizionalen eta berrien inguruko hainbat kontu besterik gehitu nahi baldin baduzue, azken tarte txau.
Bai, nik bakarrik aipatu ustotela garrantzitsua dela txikitzatik zelan umien artean eta nesken eta mutilen artean dausen harreman hoiek zelan lantzen dira zen, ezta? Eta nik adibide argi bat neure esperientzitzik. Nire kuadrilan 25 lagun gara eta dano gara mutilak. Hau da, legitxon eta kuadrilak eizenak mutil kuadrilak eta neska kuadrilak gara. Eta horrek berak interakzio horretan baia marka egiten dau ezberdintasun batzuk, ezta? Orduan ze garrantzitsua dan az txikitzatik harreman hoiek naturalizatea izatea eta egunerokotasun batean, ez bakarrik gero kirolera jokatzen soizenin batzukin edo baizik eta lagun arte hori be homogeneua edo heterogeneua izatia ze garrantzi nik zautzut nik eguneroko lagun artean dagoeten harremana mutilakin da.
Aimar zuen kuadrilla mistoa duk?
Gure kuadrilla mistoa duk, bai, bueno, gure kasuan herri txikiagoa dela delako ere ere izango da, ez? Bueno, guztuan eskata mutil harremantzen gaitu, bueno, txiki txikitatik hor gertatzen zen izate zen, bueno, nahiz eta eskolan eta kuadrillan eta mistoa izan, aixialdia era ezberdin batean bizitzen genuela, bai. Mutilak gehiemat kirolari lotutako aixialdia egiten genuen, eta bueno, neskena, ba bueno, bere jakingo dute, ez? Baina bai, niretzako klabea, kontzientzia feminista duguna behintzat, eguneroko txikikeria horiekin konturatzea, hau da, munduari beste betaurreko batzuekin begiratzea eta horren jabe izatea, gauza galdatu nabe ditugu. Azken finean, bueno, zuk izan dezun bezala, ez? Nire kuadrilan ere ez dut uste inor atrelituko denik esaten, matxista denik edo feminista ez denik bintzat, ez? Orduan, ados, paperak dena aguantatzen du feminista baldin bagera, pues, begiratu beharko dugu beste betaurreko batzuekin eta konturatu beharko gara txikikeria horiekin aldatzeko.
Eta praktikan jarri. Bueno,
noski.
Bikote, Aitorra Baroa eta Aimar Etxeberria, eskerrik asko bioi fin zebra bidera batzeagatik, Aitor Zumendi biastera agurtuko zaitut eta Aimar ire berri izango diago.
Bai, a ber.
Segiendo.